Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла другую смерць пацыента з каранавірусам у Беларусі. Украіна далучылася да санкцыяў Еўрасаюза супраць Беларусі. Урад забараніў павышаць кошты на тавары і паслугі большым на 0,5% за месяц. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла другую смерць пацыента з каранавірусам у Беларусі. Зарэгістраваны другі выпадак смерці ўзроставага пацыента з наяўнасцю шматлікіх хранічных захворванняў па папярэдніх дадзеных абцяжараных каранавіруснай інфекцыяй, гаворыцца ў тэлеграм-канале ведамства. Пад медыцынскім наглядам і на лічэнні цяпер знаходзіцца 157 пацыентаў, у якіх выяўлены каранавірус. За мінулыя суткі былі выпісаныя 5 чалавек, у якіх раней тэст на каранавірус да установчы вынік. Агульную статыстыку па выяўленых выпадках каранавіруса Мінздароўя не паведамляе. Прэс-служба рапартуе толькі, што праведзена ўжо больш за 32 тысячы тэстаў на каранавірусную інфекцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз працягнуў санкцыі супраць Беларусі да 28 лютага 2021 года. Рашэнне было прынятае 31 сакавіка, паведамляецца на сайце Савета Еўрасаюза. Да санкцыяў далучыліся новыя краіны, у тым ліку Украіна, Нарвегія, Боснія і Герцагавіна, Чарнагорыя, Албанія, Ліхтэнштэйн. У заяве гаворыцца, што гэтыя краіны забяспечаць адпаведнасць сваёй нацыянальнай палітыкі гэтаму рашэнню Савета ЕС. Нагадаем, што некалькі гадоў таму ЕС адмяніў большай санкцыяў супраць прадстаўнікоў Беларусі. На сёння пад санкцыямі засталіся 4 сілавікі, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Акрамя таго, санкцыі абмяжоўваюць продаж зброі ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кошты на тавары і паслугі ў Беларусі не павінны расці болей, чым на 0,5% за месяц. Пра гэта гаворыцца ў пастанове Саўміна ад 30 сакавіка 2020 года аб часовых мерах па стабілізацыі сітуацыі на спажывецкім рынку. Пастанова будзе дзейнічаць да 30 чэрвеня 2020 года. Юрыдычным асобам усіх формаў уласнасці ІП, якія вырабляюць, увозяць і прадаюць тавары на ўнутраным рынку або аказваюць паслугі, таксама варта не дапускаць павышэння цэн і тарыфаў вышэй за 0,5% штомесяц. За выкананнем пастановы даручана сачыць Міністэрству антыманапольнага рэгулявання і гандлю, аблвыканкамам і Мінгарвыканкаму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кінавідэапракат Мінгарвыканкама з 2 красавіка прыпыняе работу трох самых буйных кінатэатраў сталіцы. Гэта «Кастрычнік», «Дом кіно» і «Масква». Прычына – спад наведвальнасці. Пра гэта Еўрарадыё распавіла Кацярына Багданова, намесніца генеральнага дырэктара кінавідэапракату па развіцці інфармацыі і рэкламе.
Нашы кінатэатры, абсолютно вот эти крупные площадки, стали исключением. Поэтому, ну, исходя еще из экономической целесообразности, принято решение временно, на период возвращения релизов, приостановить
Усяго ў распараджэнні мінскага кінавідэапраката 13 кінатэатраў. Астатнія 10 пляцовак, уключаючы пяцізальны мультыкомплекс «Беларусь», застаюцца адкрытымі для наведвальнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вядомы эканаміст Кірыл Руды сышоў з дзяржаўнай службы ў камерцыйны праект. Цяпер ён незалежны дырэктар «Фінанс-Тор-Бай» праекта «Банка Белвэб». Кірыл Руды нарадзіўся ў 1978 годзе. Ён закончыў Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. У 33 гады абараніў доктарскую дысертацыю. Ён вядомы як прыхільнік ліберальных рэформаў у эканоміцы. З 2014 па 2016 год ён быў памочнікам прэзідэнта па эканамічных пытаннях. У 2016 годзе Руды быў прызначаны амбасадарам у Кітай, дзе працаваў да апошняга часу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.